Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстан жек чек арасындагы кырдаал кандай жеринен кабар алабыз. Ауганстанда губернаторду жактаган тартип сакчылары менен аскерлер ок атышты.
Мени президент Ашраф Гани өз буйругу менен бул кызматка дайындаган. Мен ишиме расмий кирип жатам.
Президент Сооронбай Жээнбеков элчилерди чогултуп насаат айтты.
Элчилик барганда кесипкөй адистер болуш керек, тил билген дипломаттар болуш керек, сырттан келген парашюттерди токтотуш керек.
Орусиянын Роснефт компаниясы Венесуэланын мунай тармагына миллиарддаган доллар салганы менен киреше таппай жатат. Мунун баарын алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. 15 март, бүгүн жума, Оло жаңылыктар, Касым Рахманкуловтон.
Рахмат, саламатсызбы? Мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз тажик чек арасындагы 14-15 караган түн тынч өткөнүн кабарлады.
Жана 15 мартта түндүн ичинде кыргыз тажик аймагында чыр чатак чыккан айылдарында түн тынч өттү. Жашоочулар, жарандардын чогулуусу болгон жок. Ал жерде чек арачылар күнү түнү башка тиешелүү органдардын кызматкерлери менен күчөтүлгөн тартипте кызмат аткарышты. Ал эми кечээ мурда күнү жабылган жолдор азыр убактылуу ачыла элек. Бүгүн дагы сүйлөшүүлөр уланат.
Бул мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз өкүлү Салкын Абдыкариева. Кечээ кечинде Тажикстандын премьер министринин орун басары Ибрахим Азим кыргыз тажик чек арасына келген. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Буга чейин өкмөттүн басма сөз өкүлү Чыңгыз Эсенколов учурда Баткен облусундагы кыргыз тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги кырдаал туруктуу экенин өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жазган. Окуя болгон жерге мамлекеттик органдардын кырдаалды турукташтыруу боюнча иштерин координациялаш үчүн Кыргызстандын вице премьер министри Жеңиш Разаков жана Тажикстандын премьер министринин орун басары Ибрахим Азим жөнөтүлгөн деп билдирүү тараткан. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков да Тажикстандын башчысы Мамали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөшүп, чек арадагы абалды талкуулаган. 13 мартта Кыргызстандын Акса жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. Чек ара чатагында дагы бир тажик жараны каза тапканы кабарланды. Башкы дарыгердин айтымында ок Тишаевдин төшүнө тийип ошол жерден мүрт кеткен, бирок ал кимдин огунан каза тапканы азырынча белгисиз. Азаттыктын тажик кызматынын маалыматына караганда 14 марттагы ок атышуудан дагы 2 тажикстандык жаракат алды. Тажикстандын чек ара башкармалыгы Азаттыкка 13 мартта 43 жаштагы Хусейн Хакимов аттуу тажикстандык жаран октон мерт болгонун билдирген. Бейшембиде тажик тарап расмий билдирүү таратып, анда Кыргызстан Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушун өкмөт аралык протоколду бузуу менен куруп баштаганы айтылган. Кыргызстан жолдун курулушу мыйзамдуу жана өз аймагында жүргүзүлөт деп эсептейт. Эл аралык кабарлардан Орусия барымтага алган моряктарды туткун деп тааныды. Орусия аннексиялаган Крымдын жээгинде орусиялык чек арачылар барымтага алган украиналык моряктар аскердик туткун деп таанылды. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын баяндамасында айтылат. Уюмдун маалыматына караганда, кармалган моряктар Женева конвенциясына ылайык коргоого алынат жана сот алар тууралуу башка чечим чыгармайынча аскердик туткун макамына ээ болот. Мындай макамга ылайык моряктарга кысым көрсөтүүгө, коркутууга тыюу салынат. Керектүү учурда аларга медициналык жардам көрсөтүлүшү керек. Украинанын 24 моряга түшкөн 3 кеме былтыр 25 ноябрда Одессанын порттон чыгып Мариуполь шаарына баратканда Керч кысыгында кармалган. Крымды өзүнө каратып алгандан кийин Орусия бул кысыкты өз аймагы катары көрөт. Ал эми Киев жана дүйнөлүк коомчулук Крымга Орусиянын ээлигин тааныбайт. Европарламент 14 марттагы Брюссельдеги отурумунда Казакстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюция кабыл алды. Анда казак бийлигин эл аралык милдеттенмелерин аткарууга, адам укугун, жарандык эркиндиктерди сыйлоого, саясий репрессияларды токтотууга чакырды. Резолюцияда Казакстанда Кылмыш кодексинин беренелери бурмаланып, жарандык активисттер менен журналисттерди куугунтуктоодо колдонулуп жатканы айтылат. Ошондой эле өлкөдө саясий туткундардын саны көбөйүп жатканы, абактагыларды, кармалгандарды кыйноого алгандар жазаланбаганы кадыресе көрүнүшкө айланып баратканы, аялдарга карата зомбулук, ЛГБТ өкүлдөрүнүн дискриминациялоо күчөгөнү кошумчаланган. Казакстанда акыркы айларда бийликке каршы нааразылык акциялары өтүп, ондогон кишилер кармалган. Акцияда жумуш берүү, маянаны жогорулатуу, социалдык шартты жакшыртуу тууралуу талаптар айтылып келет. Айрым катышуучулар президент Нурсултан Назарбаевдин отставкасында талап кылышкан. Дагы эле аралык кабарлардан, Ооганстандын түндүгүндөгү Мазари Шариф шаарында Балх провинциясынын мурдагы губернаторун колдогон полиция кызматкерлери менен ички иштер министрлигинин күчтөрү кагылышты. Мазари Шариф Балх провинциясынын борбору 14 марттагы атышууга президент Ашраф Гани менен мурдагы губернатор Атто Мухаммади Нурдун ортосундагы пикир келишпестик себеп болгону айтылды. Атто Мухаммади Нур Оогонстандагы тажиктерден чыккан мурдагы колбашчы, анын жоокерлери провинция полициясынын көпчүлүк бөлүгүн түзөт. Мазари Шарифтин ооруканасынын башчылары азаттыктын алган кызматын атышууда кеминде 13 кишинин жаракат алып ооруканага түшкөнүн, алардын 8 полиция кызматкери экенин билдиришти.
Касым Рахманкулов жаңылыктарды айтып берди. Азаттык радиосундагы бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Даригибиз azattik.org. Аба ырайы: бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Кыргыз гидромет ишканасы тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот деп кабарлады. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Талас, Жалал Абад, Баткен, Ош Чүй облустарында 19, Ысык Көл жергесинде 10, Нарын дубанында 8 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -4 + 1 градус болот. Бишкек шаарында болсо 18 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Жогоруда кабарларда айтылгандай, мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз тажик чек арасында 14 марттан 15 караган түн тынч өткөнүн кабарлады. Кечинде Тажикстандын премьер министринин орун басары Ибрахим Азим кыргыз тажик чек арасына келген. 13 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнат Абад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыгып, абал курчуп бараткан болчу. Азыр Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаровго телефон чалдык, бизге соңку кырдаалды айтып бермекчи. Жеңиш, кутман таң.
Кутман таң, сандар.
Акыркы кырдаал кандай? Кандай жаңылыктарың бар?
Мен бүгүн азыр эле сүйлөштүм аймактагы милиция кызматкерлери менен. Негизинен кеч 14-15 караган түн тынч өткөнүн айтышты. Эч кандай элдердин чогулгандыгы же кандайдыр бир жаңжал, таш атышуу, ок атышуу дегендер болбоптур. Ал эми кечээки ошол түштөн кийин кечке жуук абал курчуп кеткен Аксай айылынан жаш балдар жана аялдар Баткен шаарына жеткирилип, алар ушул жердеги лицейдин жатаканасына жайгаштырылыптыр. Алар үчүн тамак ашты карап жатат экен. Ал эми кечээки ошол окуяда ок тийген милиция кызматкеринин абалы туруктуу дейт. Кечээ күнү бул милиция кызматкерине дагы операция жасалыптыр. Ал азыр жандандыруу бөлүмүндө экен. Ошол кечке ошол окуядан кийин Кыргыз Республикасынын вице премьер министри Жеңиш Разаков аймакта калган болчу. Ал область жетекчиси жана тийиштүү кызматтар менен түнү ошол тажикстандык кесиптештери менен жолугуп сүйлөшүп, ошол элдерди алгач тынчтандыруу акыбалды жөнгөрүү, андан кийин гана ошол жол маселеси тууралуу сүйлөшөбүз деп макулдашыптыр.
Жеңиш, канча
уланат деп билдиришти.
Кыргыз тараптан 2 адам ооруканада жатат, же адашып жатам мен?
Туура эле, бирөөсү 13 март күнү түнү ок жеп, октон жабыркап түшкөн, ага операция жасалып, абалы туруктуу боюнча кармалып атат деди, жандандыруу бөлүмүндө деп айтышты аны дагы. Ал эми кечэ 14 март күнү Аксай айылында октон жабыркаган милиция кызматкери бар, ушул азырынча 2 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат.
Аксайдан кишилер, аялдар, балдар Баткенге көчүрүлүп келди деп айтып атпайсыңбы? Канча адам келди?
Азыр саны так эмес, анткени бул улам ар ким атайын унаалар да уюштурулду. Анча мынча көпчүлүгү тапкан унаалар менен келгендиктен бул кечке жуук болду, анын үстүнө түн 1 мага чейин келишти. Ошондуктан азыр саны так эмес, буларга бүгүндөн баштап атайын штаб иштеп баштайт. Алардын тамак ашы жана ден соолугуна кам көрүү боюнча деп айтышты. Сандары эми такталат.
Рахмат, Жеңиш, Азаттык радиосунун Баткендеги кабарчысы Жеңиш Айдаров телефон аркылуу бизге акыркы кырдаал боюнча жеринен кабар берди. Биз уктурууларды улантабыз. Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал тууралуу биз расмий маалымат алыш үчүн мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары, башкы штабтын башчысы полковник Абдыкарим Алимбаевге азыр телефон чалып байланыштык. Биз менен түз эфирде телефондо. Абдыкарим мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Бизге азыр эле сиздердин мекеменин басма сөз кызматы түн тынч өткөнүн билдирди. 14-марттагы билдирүүдө болсо тажик тараптан расмий маалымат чыкты эле. Анда аталган башкармалык ишти ошо жагдайды жөнгө салуу аракеттерине карабай чек арада кырдаал оор экенин маалымдады да Тажикстан тарап. Сизде кандай маалыматтарыңыз бар? Эмнелерди айта аласыз бизге?
Учурда кырдаал бир аз жакшы жака өзгөрдү деп айтып кетсек болот. Бирок Кыргызстан тараптан дагы, Тажикстан тараптан дагы жол жабык болуп турат. Эки тараптын жарандары азыркы убакта өз айылдарында турушат. Акыркы чыр-чатак кечээ күнү саат 4:00 болгон. Андан бери түн ичинде абал тынч болуп өттү. Учурда ал жакта вице премьер Разаков, ошо менен бирге мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы, ички иштер министринин министрдиги тобу менен иштеп жатышат. Кечээ күнү 14-мартта дагы саат 4:00 бир чыр чатак болуп, эки эл бири бирине таш ыргытышып, ошол эки элдин ичинде дагы бир мындай ок атуулар болуп кетти. Ал мындай мергенчилик куралдардагы көрүнүп калды. Бирок эки тараптын ортосунда эки Кыргызстан мамлекетинин чек арачылары, Тажикстан мамлекетинин чек арачылары милициялары менен туруп аракет кылып калдык токтотконго. Бирок биз тараптан бир милиционер жабыр тартып, Тажикстан тараптан бир жаран ала алдык, бизге маалымат берди. Бир тарап Тажикстан тараптан бир киши жабыртап, бир киши жоготуу болду деп.
Адыкарим мырза, ок атылды деп атпайсызбы? Окту ким атып атат? Аскерлерби же жөнөкөй тургундардын колунда мылтыктар барбы?
Азыр ошол боюнча ички иштер министрлиги дагы күч органдары иштеп жатат. Кайсыл бир элдердин ичинде курал көрүнүп же кандайсы ошол боюнча азыр иштеп жатат. Ал бүгүн түнү дагы иштешти, бүгүн дагы иштешет. Бирок күч структура ал жерде ок чыгарган жок. Күч структура бир 13-мартта ок чыгарды. Бул эскертүү максатында асманга чыгарышты. Күч структура тарабынан ок чыккан жок. Бирок эки элдин ичинде азыр кээ бирөөлөрдүн айтуусуна караганда бир мына мергенчилик курал көрүнүп калды деп. Ал боюнча азыр укук коргоо органдары иштеп жатышат.
Сүйлөшүүлөрдүн бир жыйынтыгы кандай болчу да? Азыр сүйлөө кимдер, биз тарап кыргыз тараптан кимдер бар экенин айттыңыз, тажик тараптан кимдер келди? Ошол жерде сүйлөшүү болуп атабы же кандай, кайерде болуп атат сүйлөшүүлөр негизи?
Чыр-чатак болгон жерде Аксай айылында бизден өкмөттөн вице премьер министр Разаков Жеңиш Парпиевич, чек ара кызматынын төрагасы, ички иштер министрлигинин министри, ошондой эле жергиликтүү Баткен областынын бүт жетекчилери, күч органдары ошол жерде турушуп, кечки саат 8:00 тажик тараптын вице премьер министри дагы келди. Дача деген жерде сүйлөшүүлөр болду. Ошол кырдаалды жөнгө салуу боюнча бүгүн дагы саат 10:00 алардын жолугушуусу күтүлүп турат. ошол негизинде азыр иш алып барылат.
Абдикарим мырза, мен азыр Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара аскерлери башкармалыгынын бир интернеттеги маалыматын азыр ачып отурам компьютерде. Ал жерде айтып атат да, Кыргызстандын Аксай айылынын тургундары улам кырдаалды курчутуп жатат депчи. Кыргызстан тарапка негизги күнөөнү Кыргызстан тарапка коюп атат да. Сиздердин бир расмий турумуңар кандай бул жаатта дегиле?
Ал сиздердин баарыңыздарга белгилүү, бул жерде биринчи жолу чыр чатак болгон жок. Бул 2013 жылдан бери жылга эле чыр чатак болуп келе жатат. Айрыкча ушул жерлерде биринчи жолу жол жабылган жок, мындай учурлар болуп келген бизде. Бирок маалымат берип жатканда бир тараптуу өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп туруп маалымат берип коюш ыктымал. Бул биз кабарыбыз бар бул боюнча дагы. Бирок 13 мартта биздин атайын тракторубуз чыгып Аксай Тамдык айылынын ортосундагы жолду тазалоо учурунда тажик тараптан биринчи таш ыргытылып, ошо техниканы уруп, техниканы токтотууга мажбур кылышкан. Бул чыр чатактын негизи ошолдон чыккан.
Рахмат маалыматтарыңыз үчүн. Азаттык радиосунда түз эфирде телефон аркылуу мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары, башкы штабтын башчысы полковник Абдикарим Алимбаев болду. Чек арадагы кырдаал жөнгө салынат тез арада деп үмүт кылабыз. Азыр кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз тажик чек арасында 14 марттан 15 караган түн тынч өткөнүн кабарлады. Чек ара чатагында тажик тараптан 2 жаран каза таап, кыргыз тараптан 2 киши оор жараат алып ооруканага жатканы кабарланды. Европарламент 14 марттагы Брюссельдеги отурумунда Казакстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюция кабыл алды. Ауганстандын түндүгүндөгү Мазари Шариф шаарында Балх провинциясындагы мурдагы губернаторун колдогон полиция кызматкерлери ички иштер министрлигинин күчтөрү менен кагылышты. Бириккен улуттар уюму Орусия барымтага алган моряктарды туткун деп тааныды. Ал моряктар Кырымдын жээгинде кармалган болчу. Ушул жана башка кабарларды биздин сайттан табасыздар. Эгебиз азаттык чекит.орг. Кутман таңыңыз менен. 15 март, бүгүн аты жөнүм Санжар Эралиев. Эми эл аралык темаларга өтөбүз. Ауганстандын түндүгүндөгү Мазари Шариф шаарында Балх чөлкөмүнүн мурдагы губернаторун жактаган полициячылар менен ички иштер министрлигинин аскерлеринин ортосунда ок атышуу тутанды. Аскерлер президент Ашраф Гани тарабынан дайындалган полициянын жаңы башчысын колдоо үчүн шаарга жөнөтүлгөн эле. Айнура Жекше кызы толугураак баяндап берет.
Балх провинциясынын мурдагы губернатору, бир кездери талаа командири болгон улуттук тажик Атамухаммед Нурга жан тарткан күчтөр менен президент Ганинин полиция башчысынын айланасындагы араздашуусунун арты ок атышуу менен аяктады. Мазари Шариф шаарынын оорукана өкүлдөрү кеминде 13 киши жаракалар менен аларга жеткирилгенин, 8 полициячылар, калган 5 жөн жай адамдар экен билдиришти. Бирок ким тараптагы тартип коргоочулар жабыркаганын доктурлар такташкан жок. Эркин Европа азаттык радиосунун кабарчысы маалымдагандай, кармаш 14 мартта ички иштер министрлигинин күчтөрү полициянын жаңы жетекчиси Абдул Ракип Мобарести иш кеңсесине коштоп баратканда башталган. Президент Ашраф Ганинин буйругу менен бул кызматка дайындалган Мобарес ошол эле күнү эртең менен шаар аэропортуна барып конгон. Бирок Нурга лоялдуу жергиликтүү полициячылар анын жолун торошкон. Кеңсесине жеткенден кийин тартип коргоочулардын жаңы башчысы кызматына расмий киришкенин билдирди.
Мени президент Ашраф Гани өз буйругу менен бул кызматка дайындаган. Мен ишиме расмий киришип жатам.
Мобарес ички мекеменин полициясы Мазари Шарифтеги коопсуздукту камсыздап турганын кошумчалап, курал колдонгондорго каршы чара көрөөрүн эскертти. Азаттык радиосунун кабарчысы бул жарыядан кийин да калаада улам бир жерде маал менен ок атышуунун добушу угулуп жатканы маалымдады. Ооган ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Нусрат Рахими Мазари Шарифте 25 жоопкерчиликсиз куралчан киши кармалганын 5 кечинде билдирди. Балх провинциясы мурдагы губернатору Нур чөлкөм полициясын жетектөөгө өз талапкерин коюуну көздөгөнүн президент ага уруксат бергенин айтып келатат. Президенттикке күчтүү талапкерлердин бири Мухаммед Ханиф Атмар шаарга ички иштер аскерлерин жөнөтүүнү мыйзамсыз кадам деп атап, бул операция менен президент Гани шайлоо алдында анын жактоочуларын бийликтеги кызматтардан алууну көздөйт деп сындады.
Something that could have been done could have been achieved through peaceful talks.
Тынч жол менен чечүүчү маселеде ушинтип күч колдонушууда. Баарыбыз мындай аракетти айыптайбыз. Эл аралык өнөктөштөрүбүз өкмөттөн зомбулукту токтотууну, бул кырдаалды конструктивдүү диалог аркылуу жөнгө салууну талап кылышат деп күтөбүз.
Нур Атмардын талапкерлигин колдоорун айтып келатат. АКШнын Ауганстандагы элчиси Джон Басс араздашкан тараптарды ынтымакка чакырып, коопсуздук күчтөрү саясий талаштан улам бири-бири менен кармашууга эмес, ооган элин коргоого тийиш деп Twitterге жазды. Президенттик шайлоо Ауганстанда 20-июлга белгиленген.
Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз. Эл аралык темаларды улантабыз. Орусиянын Венесуэладагы инвестициясы кумга сиңгендей жоголдубу? Reuters агенттиги ушундай суроо коюуда. Агенттиктин журналисттери орусиялык Роснефт компаниясынын документтерин изилдеп чыгып, бул ишкана Венесуэланын мунай тармагына миллиарддаган доллар салганы менен андан пайда көрө электигин аныктады. Роснефттин бул өлкөдөгү ишмердиги башынан бери эле саясий максатты көздөгөнүн компаниядагы булактарда расташкан, бирок Кремль муну четке какты. Теманы Кулат Касымбеков улантат.
Британиялык Рейтер агенттиги бейшемби күнү жарыялаган атайын макалага ылайык, Орусиянын мамлекеттик Роснефть компаниясы 2010 жылдан бери Венесуэланын мунай чыгарган PDVSA биргелешкен ишканасына 9 миллиард доллар акча салган. Журналисттердин колуна тиген Роснефть компаниясынын документтерине ылайык, азыр Орусия Венесуэлада мындай акчаны кайтарып алгыдай киреше таба элек. Керек болсо кезинде Москва менен Каракас биргелешип түзгөн дал ушул PDVSA ишканасы Роснефтке миллиондогон доллар карыздар болуп калган. Мисалы, документтердин биринде 2015 жылы Роснефть компаниясынын менеджерлери Венесуэладагы мунай ишканасынын балансында 700 миллион доллардык боштук пайда болгону боюнча тынчсыздануусун билдиришкен. Рейтер агенттигинин журналисттери Роснефттин өкүлдөрүнүн 2012-2015 жылдардагы расмий кат алышууларынын, презентацияларынын жана жылдык баяндамаларынын көчүрмөлөрү менен таанышып чыгышкан. Ал мезгилде айрым минералдык мунай компаниялары Венесуэладагы популизмге ыктаган социалисттик өкмөттүн саясатынан улам өлкөдөн кетип жатканы учур эле. Бирок буга карабастан Роснефть Венесуэлага акча салууну улантып, тескерисинче инвестицияны көбөйткөн. Мындан улам Орусиянын Венесуэладагы ишканалары башынан эле саясий долбоор болгонун Роснефтке жакын булактар Рейтер агенттигине билдиришкен. Азыр эми Венесуэлада Орусия колдогон президент Николас Мадуро менен өзүн утурумдук президент деп жарыялаган Хуан Гуайдо тирешип турганда, Москванын бул өлкөдөгү кызыкчылыгы өзгөчө күн тартибине чыгып турган чак. Бул аптада АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Роснефтин Венесуэладагы ишмердигин сындаган эле.
Орус мамлекетинин башкаруусундагы Роснефть мунай компаниясы Кошмо Штаттардын санкцияларына баш ийбей, Венесуэланын мамлекеттик PDVSA ишканасынан чийки мунайды сатып алууну улантып жатат. Роснефттин башчысы Игорь Сечин режимди сактап калуу аракетин токтоткон жок.
Деги менен Орус президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Роснефть акционерлердин кызыкчылыгынын алкагында гана иш алып барарын, Кремль мамлекеттик бул компанияны Венесуэлада иш алып барууга мажбурлабаганын билдирди. Рейтер агенттигинин соңку макаласы боюнча Роснефть менен Венесуэлалык компаниянын өкүлдөрү комментарий беришкен жок. Бирок Орусия Венесуэлада киреше таппай жатканы тууралуу мындай кабарларга карабастан, Мадуронун өкмөтү Москва менен саясий экономикалык кызматташуу жемишин берип жатканына ишендирип келет. Март айынын башында эле Венесуэланын вице президенти Делси Родригес мунай тармагында кызматташтык уланып жатканын айтып, PDVSA компаниясынын Европадагы кеңсеси эми Орусияга көчө турганын билдирген.
Президент Николас Мадуро Венесуэланын мунай компаниясынын Лиссабон шаарындагы кеңсесин Москвага которуу тууралуу буйрук чыгарганын билдирип койгум келет.
Ал эми Венесуэланын өзүндөгү саясий жана гуманитардык кырдаал дал эле курчбойдон турат. 11 мартта АКШ Венесуэладагы америкалык дипломаттарды толук чыгаруу тууралуу буйрук берди. Өзүн президент деп жарыялаган парламент спикери оппозиция лидери Хуан Гуайдонун бийлигин АКШ, Канада, Евробиримдик баш болгон ондогон мамлекеттер тааныган. Орусия, Кытай жана башка бир катар өлкөлөр Николас Мадуроны мыйзамдуу президент деп эсептеп турушат. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык плюс командасы кезектеги кызыктуу берүүсүн сизге сунуш кылуу максатында ушул тапта даярдап отурушат жаңы программаны. Аны сиз кечинде ЛТР телеканалынан көрсөңүз болот. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырабыз. Ютубтагы Азаттык деген каналыбызда деле болот видео. Баяндарды улантабыз. 14 мартта Ал Арча мамлекеттик резиденциясында президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын чет мамлекеттердеги элчилери жана консулдуктарынын башчылары менен жыйын өткөрдү. Мамлекет башчысы Кыргызстандын тышкы саясатындагы негизги багыттар тууралуу кайрылуу жасады. Жыйынга 27 мамлекеттеги элчи жана ири шаарлардагы башкы консулдар менен бирге 34 дипломатиялык мекеменин башчылары катышты. Бакыт Асанов толугураак айтып берет.
Кыргызстандын 27 өлкөдөгү элчиси жана 7 ири шаардагы башкы консулдарын Ал Арча мамлекеттик резиденциясына жыйнаган президент Сооронбай Жээнбеков дипломаттарга тышкы саясаттын багыттарын түшүндүрүүнү максат кылгандай. 1.5 саатка созулган жыйын Жээнбековдун дипломаттарга узун доклады менен гана чектелди. Муну президент өзү да белгилеп, быйыл жалгыз өзү сүйлөөрүн, кийинки жылдан тарта берилген тапшырмалардын аткарылышы боюнча элчилердин отчетун угаарын билдирди. Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн тышкы саясатта маанилүү багыттарын тизмектеп, алгач болуп Орусия, коңшу Борбор Азия өлкөлөрү, Кытай жана Түркия менен мамиле жөнүндө айтып өттү. Ошондой эле президент акыркы учурда дүйнөдөгү кырдаал курчуп, ири державалар ортосундагы карама-каршылыктар күчөп бара жатканын, мындай абалда тең салмактуу тышкы саясаттын мааниси арткандыгын белгиледи.
Тышкы саясаттагы биздин негизги принцип сакталат. Ал өлкөнүн улут кызыкчылыгын көздөгөн тең салмактуу тышкы саясатты ишке ашыруу, стратегиялык өнөктөштөр жана коңшу мамлекеттер менен достук мамилени чындоого, экономикалык дипломатия чөйрөсүндөгү прагматикалык тышкы саясат жүргүзүүгө өзгөчө маани берилет.
Президенттин элчилерге жолдогон негизги чакырыгы четтеги эл менен тыгыз иштешүү жөнүндө болду. Ал элчиликтер ошол жакта жашап жаткан кыргыз жарандарын укуктарын коргоого өзгөчө көңүл бурууга үндөдү. Ошондой эле өлкө башчысы дипломат кадрлардын сапатына токтолуп, адискөйлөрдүн ордуна тааныш билиш аркылуу кызматка келгендер көп экендигин белгиледи.
Чыныгы сыртка элчиликке барганда чыныгы кесипкөй адистер болуш керек, тил билген дипломаттар болуш керек. Сырттан келген парачиттерди токтотуш керек. Буга катуу талап коюш керек. Мен тапшырма бердим баардык элчиликтерди. Анализ кылып туруп, анан кийин ага да токтойм, анализ кылып, ар бир адис боюнча анализ кылып, ошону карап чыгыла деп. Элчиликтерде биздин мамлекеттик тилде, ошол мен барган мамлекеттик тилине которгон адистер жок.
Президент акыркы дүйнөдөгү абалды эске алуу менен Кыргызстандын жаңы тышкы саясат концепциясы кабыл алынгандыгын да жарыялады. Бул концепция 2007 жылдан бери жаңылана элек болчу. Тышкы саясаттын негизги багыттарын аныктаган документте Кыргызстан прагматикалуу, тең салмактуу, ачык, көп багыттуу жана ыраттуу тышкы саясат жүргүзөрү жазылган. Жээнбеков дал ушул концепцияга ылайык акыркы жылдары салкындап кеткен АКШ менен кызматташуу жөнүндө жаңы келишим даярдалып жаткандыгын белгиледи. Бул жаатта жакында эле АКШга элчи болуп барган Болот Отунбаев президенттин билдирүүсүн ырастап, бирок аталган келишимге качан кол коюуларын ачык айткан жок.
Ошондон бери мына азыр эки тараптар жаңы мына немени баракчаны ачып атабыз деп үмүттөнүп атышат. Анан мындай да, бүгүнкү күндө ушул келишменин проектин Америка тарабы берди бизге. Министерство ведомстволор бүт баары изилдеп карап чыгып, ошону азыр мына өкмөткө берди. Эми болсо шатдаун болгону менен алардын эксперттерди тилекке каршы келе алышпай койду, бирок жакында келе тургандай болуп атышат. Анан эки экспертный группа Американын жана биздин өкмөттүн экспертный группалары ушул келишмени карашат.
Концепцияда айтылгандай, Кыргызстан тышкы саясатта көп векторлуу иш жүргүзөт деп айтылганы менен иш жүзүндө Орусияга басым жасап келгендиги айтылып келет. Бирок акыркы жылдары Кыргызстанга Орусия менен катар Кытайдын да таасири күчөгөндүгүн эл аралык адистер белгилешет. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу жаңжал, өлкөдөгү Кытайга каршы акциялардын өтүшү бул өлкө менен мамилеге терс таасирин тийгизип жаткандыгы маалымат каражаттарында жазылган болчу. Атүгүл буга чейин Кытай бийлиги Кыргызстандын аймактарын өнүктүрүүгө убада кылган 100 миллион доллар кечигип жаткандыгы да айтылган. Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Канайым Бактыгулова эки өлкө ортосундагы мамиле жогорку деңгээлде экенин, эми көлөмү Бээжин убада кылган жардам келэрин билдирүүдө. Ошол эле кезде учурдагы бийлик Кыргызстандын Европа өлкөлөрү менен кызматташтыгына көңүл бурарын айтууда. Бул жаатта президент жакын арада Франция, Германия, Швейцария, Венгрия сыяктуу өлкөлөргө расмий сапары менен барып, Париж менен Римде дипломатиялык өкүлчүлүк ачууга ниеттенип жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бул макаланы Азаттык Чекит.org сайтына Жээнбеков элчилерди элге жакындоого үндөдүү деген аталышта жайгаштырдык. Ошондой эле бүгүн ободо жаңырган бардык кабар баяндарды ушул сайттан тапсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосу 15-марттагы таңкы берүүлөрдүн жарым сааттык бөлүгүн аяктады. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк программа башталат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, WhatsApp бизге кабарлаңыз 0550 988 755. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 15-марттагы таңкы берүүлөрдү улантат. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдын чыгышы көп суроолорду жаратууда. Чек ара тилкесиндеги түшүнбөстүктүн себеби эмнеде? Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн эмне үчүн майнап чыкпай жатат? Деги бул маселе канткенде чечилет? Бул суроолор алдыда райкөз чарай талкуунун өзөгүн түзөт.
Өкүнүчтүүдү бул маал-маал менен болуп турат да. Чечилишкен эле, бул абдан создуктуу үйдү.
Ошол жерде бир Сооронбай Жээнбеков Рахмонду күч керек.
Силерге коридор ачып беребиз, ачып бербейбиз дегенде ошол жерге такалып калды. Жоопкерчилик бул өзү үстүн бийликте.
Студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Оболу Касым Рахманкуловдон жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз-тажик чек арасындагы 14-15 караган түн тынч өткөнүн кабарлады. Аталган кызматтын басма сөз өкүлү Салкын Абдыкариева Азаттыкка буларды айтты.
Жана 15-мартта түнүн ичинде Кыргыз-тажик аймагында чыр-чатак чыккан айылдарында түн тынч өттү. Жашоочулар, жарандардын чогулуусу болгон жок. Ал жерде чек арачылар күнү түнү башка тиешелүү органдардын кызматкерлери менен күчөтүлгөн тартипте кызмат аткарышты. Ал эми кечээ мурда күнү жабылган жолдор азыр убактылуу ачыла элек. Бүгүн дагы сүйлөшүүлөр уланат.
Кечээ кечинде Тажикстандын премьер-министринин орун басары Ибрахим Азим Кыргыз-тажик чек арасына келген, ал кыргыз кесиптеши менен абалды талкуулап жатканын кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы кабарлаган. Буга чейин өкмөттүн басма сөз өкүлү Чыңгыз Эсенгулов учурда Баткен облусундагы Кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги кырдаал туруктуу экенин өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жазган. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков Тажикстандын башчысы Эмомали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөшүп, чек арадагы абалды талкуулаган. 13-мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. Эл аралык кабарлардан Бириккен Улуттар Уюму Орусия барымтага алган моряктарды туткун деп тааныды. Орусия аннексиялаган Крымдын жээгинде орусиялык чек ара чылар барымтага алынган украиналык моряктар аскердик туткун деп таанылды. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын баяндамасында айтылат. Уюмдун маалыматына караганда кармалган моряктар Женева конвенциясына ылайык коргоого алынат жана сот алар тууралуу башка чечим чыгармайынча аскердик туткун макамына ээ болот. Мындай макамга ылайык моряктарга кысым көрсөтүүгө, коркутууга тыюу салынат. Керектүү учурда аларга медициналык жардам көрсөтүлүшү керек. Украинанын 24 моряга түшкөн 3 кеме 2018-жылдын 25-ноябрында Одессадагы порттон чыгып Мариуполь шаарына баратканда Керч кысыгында кармалган. Крымды өзүнө каратып алгандан кийин Орусия бул кысыкты өз аймагы катары көрөт. Ал эми Киев жана дүйнөлүк коомчулук Крымга Орусиянын ээлигин тааныбайт. Эл аралык валюта фондунун өкүлдөрү Кыргызстанда консультацияларды өткөрүп баштады. Быйыл 6-мартта Кыргызстанга Кристиан Джос жетектеген эл аралык валюта фондунун миссиясы иш сапар менен келген. Миссия 2019-жылдын 19-мартына чейин Кыргызстанда болот. Эл аралык валюта фондунун өкүлдөрү Кыргыз Республикасы үчүн консультацияларды өткөрөт. 11 жана 12 мартта Кыргызстандын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов менен эл аралык валюта фондунун делегациясынын ортосунда жолугушуу болуп өттү. Алар келечектеги кызматташуу маселелерин талкуулашты. Дагы үч кайга бар. Ооганстандын түндүгүндөгү Мазари-Шариф шаарында Балх провинциясынын мурдагы губернаторун колдогон полиция кызматкерлери ички иштер министрлигинин күчтөрү менен кагылышты. Мазари-Шариф Балх провинциясынын борбору 14 мартта катышууга президент Ашраф Гани менен мурдагы губернатор Атто Мухаммадин Нурдун ортосундагы пикир келишпестик себеп болгону айтылды.
Рахмат, Касым Рахманкулов жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдын чыгышы көп суроолорду жаратууда. Чек ара тилкесиндеги түшүнбөстүктүн себеби эмнеде? Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн эмне үчүн майнап чыкпай жатат? Деги бул маселе канткенде чечилет? Ушул суроолор алдыда арай көз чырай талкуунун өзөгүн түзөт. Бул берүү 14 мартта ого чыккан. Азыранын кайталоосун угасыз, алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Саламатсыздарбы урматтуу радио кагармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов, саясий серепчилер Алмаз Тажибай жана Мурат Аким катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу эксперттер. Мына баардыгыңыздарга тең бирдей суроо бергим келип атат, ошо боюнча өзүңүздөрдүн пикириңиздер менен бөлүшсөңүздөр деп турам. Кечээ жүз берген кыргыз тажик чек арасындагы тургундар ортосундагы орун алган жаңжалдын чыгыш себептерин эмнеден көрүп атасыздар? Эми ар кандай пикирлер айтылып атат, бирок айрым маалыматтарда бул жаңжалга сырткы күчтөрдүн дагы бир чагымчыл аракети таасир берди деп атат да. Марат мырза, сиздин пикир.
Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Да, азыркы Баткенде болгон окуяны эми баарыбыздын жүрөгүбүздү мындай ачыштырып турган окуя болуп атат. Өкүнүчтүүсү бул маал менен болуп турат да. Көп жылдардан бери чечилбей келаткан маселе бул. Жанагы чек ара маселеси чечилбей келип атпайбы? Делимитация, демаркация процесси жүрбөй атат, аягына чечилбей келип атат. Мына ошол экинин кесепетин мына азыр эл көрүп атат. Эң кейиштүүсү ошо Баткендеги биздин жарандар, ошол жерде туруктуу жашаган элдер көп жылдардан бери, 10 чакты жылдардан бери кыйналып келе жатат да, ушул маселе чечилбегендиктен. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен ошо биздин мекендештерге бир колдоо иретинде бекем кармагыла, сабырдуу болгула, жанагындай эмоция калдырбаңыздар, жанагындай провокациялар турган күчтөр калдырып, кайра ушул эле кырдаалды күчөп кеткенине жол бербегиле деп айткым келет да. Эми бул жерден элдин шору болуп атат да. Бир эл күнөөлүү эмес, эл ушундай кырдаалга дуушар болуп калды да. Бул жана эки мамлекеттин ортосундагы ушул маселени чече албай, көп жылдардан бери чече албай келаткандыктын кесепетинен.
Сиз ошо чече албай жаткан себебин эмнеден көрөсүз? Эмне үчүн мынчалык узакка созулуп атат?
Бул бир себеби, бул чечсе болот эле. Эгерде эки мамлекеттин бийликтери ушуга абдан анчасында эки мамлекеттин ортосунда жана СНГ мамлекеттин ортосунда кошуналар менен биздин түбөлүк достук мамиле деген келишимдер бар да. Достук, бир тууган элбиз деп бир жолукканда абдан жылуу учурашабыз, абдан ушул сөздү көп пайдаланабыз. А момундай келгенде эле алсырап калабыз да. Ушундай келгенде эле жанагынтип элдер карабайбызбы, ок тийип атат, ок атат. Даже бир 3-4 жыл мурда даже миномет менен аткан күндөр болгон ал тараптан. Мына ошондо да айткам, бул кандайча, бул эки дос мамлекетти, бир туугандай болгон мамлекеттин ортосунда миномет атылып атса чек арада, бул эмне деген сумдук деп айтканбыз. Бул чечиле турган маселе болуш керек эле, чечилиш керек эле. Бул абдан создуктур дейди. Илгери эле чечиле турган маселе болчу, чечилиш керек болчу. Азыр да чечиле турган жолдору бар, бирок ал үчүн саясий эрк керек. Азыркы биздин бийлик башындагылардын баардыгы, эки мамлекет башчылары, өкмөт башчылары отура туруп чечкинди сүйлөш керек да. Буга чекит коюш керек.
Эми негизи бул жердин маселеси илгерки маселе. Мен ал жерди жакшы билем, Ак Татыр, Үч Төбө, Ак Сай, Орто Боз айылдарын. Бул жерде мындай да маселе: илгери кыргыздар кенебестик менен совет доорунда, мен баягы илгери совет мезгилинде жүрүп калгам да, ал жерди жакшы билем, кыргыздын өкмөттөрү эчтекени карабай эле, жана акимдер, раистер, баягы Исфара деген дарыясы бар, ошонун жээгинин баарын тажиктерге берип салган. Тажиктер ал жерге жанагы күрүч шалысын плантация кылып салган, бүт эле күрүч эгет да. Анан негизи кийин анан кыргыздар ошол жерден даже мал айдай албай өтүп калган, өтө албай калган да такыр. Ошентип отуруп суунун жээгинин баарын тажиктер ээлеп калган өзүнөн өзү. Анан 91-жылдан кийин болсо ал тажик территориясына болуп калды. Негизи кыргыздын эле жеринде эле болгон. Жанагы азыркы атышуу болгон жер, жанагы Ак Татырдын түбүндө, үстүндөгү жанагы Мачай деген, ал жерде башында мен жүргөн кезде бир 6-10 чакты эле үй бар болчу. Азыр алар ошодон чыгып өйдө дөөн үстүнө да чыгып кеткен, үй куруп. А эмнеден биздин саясий элита, мына Акаев болобу, Бакиев болобу, Атамбаев болобу, булар бир жылдык өмүрүн ушу чек арага эле арнап койсо болмок. Азыр мына Сооронбай Жээнбеков айтып атат, региондорду өнүктүрүү жылы деп. Жөндөн жөн өнүктүргөндө анын эл өзү эле өнүктүрө берет. Муну эң Сооронбай Жээнбековдун маселеси бир жыл ушул чек арага кунт коюп, чек аранын баарын чечиш керек. Эмне үчүн? Ал жерге мисалы барып эле чоң чоң дөбө, бийик дөбөлөрдүн үстүнө чыгып эле өзүбүздүн эл менен кеңешип туруп эле жанагы карталарын чийип туруп, анан дипломатический норматив менен баарын толтуруп, анан Душанбеге сонуш кылып туруп алмаштырыш керек кээ бир жерлерди. Ушунча чатак болуп калган жер бар. Жанагы илгери суруктан өтө албай суруктун жолун жаап тажиктер киргизбей койгон үчүн жана тамдыктын жолун куруп баштаганда бияк менен айланып, мына көрүп атпайсыңар. Эми азыр алдыгы жерди бугуп салса анда лейлек биздики кесилип калат. Анткени соктун түбүнөн өтмөккө көп болсо 1 километр жер бар, соктун үстүнөн такыр өтө албайт, өткөндө да кыйналат, айласы жок, айланып калган. Эми болсо жанагы суруктун жолун бекитип, эми бияк ак татырмы үч түбү менен кетип атат. Анан эми ар жагын бекитип салса анда лейлек такыр, биз кире албай калабыз. Эгерде чоң өтө бир кырдаал курулуп калса лейлекке өтпөгөнгө биздин жолдун баарын курчап салат. Ошон үчүн президент кунт коюп барып карталарын чийип ошондой чатак жерлердин эмесин, мүнөздөмөсүн биздин өзүбүздүн кызыкчылыкка туура келтирип туруп эле анан МИД аркылуу Душанбеге тапшырыш керек. Анан бир күнү болбосо дагы ошол жерде бир чоң даназалуу мамиледе Сооронбай Жээнбеков Рахмонду күч керек. Рахмон менен ошол жердин баарын басып кадимкидей карыштап, арыштап анан чечишет. А президенттер буга көңүл бурбай эле биякта эле жүрө берсе албетте чек арада элибиз ушинтип эле кыйналып калат.
Алмаз мырза, мына эми эки тараптын жаштары, айыл тургундары ташатканга чейин барып курал көтөргөнгө чейин барып атпайбы? Мына ушундай деңгээл чыңалууга жетишине мындай бир күндүк бир чыңалуу, мындай бир ситуация, кырдаал себеп болгон эмес болуш керек. Мүмкүн ага чейин да бир бир топ жагдайлар себеп болдубу дейм.
Эгерде мындай алып көрсөк, ошо чек ара маселелери боюнча ар бир жылда ушу чек аранын инциденттери көп эле болот да. Ошонун көбүнчөсү мисалы Тажикстан менен. Мисалы мурдагы жыл болсо 10 инцидент болсо, ошонун арасында 4 өзбекстандар менен калгандары тажикстандар менен келип келип атат. Анан жана айтып кеткендей эле минометтер менен да атышуу болгон да мурдагы жылы. Ал негизи болгондо жанагы Ак Сайдан жол өткөрүп атпайбы? Ошо жол менен анан азыр мен айтып кетет элем, өкмөттүн арасында алдында ошо чек ара боюнча эки мамлекеттин алдында ошо комиссия бар. Комиссия болсо ошолордун баарын издеп келип атышат да, ошо сүйлөшүүлөр болуп атат. Анан сүйлөшүү дүйнөлүк тажрыйбада мисалы азыр болсо ошо 193 мамлекет болсо, ошонун ичинден 70 ашык мамлекеттер ошо чек арасын чече албай келишкен. Ошон чыр чатак болуп уруш талашып согуш дагы болуп келатат да ошондойчу. Анан негизги чек ара маселелери чечиш үчүн бул сүйлөшүү менен жана коркутуп эметкен эч жакшы нерсе алып барбайт. Бул баарыбыздан утулабыз да, бул элдин баары билет. Ошон үчүн ошо компетенция бар эки мамлекет чечиш керек. Жанагындай ар бир эмесин баарын талдап келип, анан бизде жанагы айтып кеткен себеби чатактар болуп аткан ошо мурда болсо, эми Тажикстан менен эле айтып берейин, Өзбекстан эмес, 24-жылдагы чек арадагы карталарга коюлган менен чечебизби же 56-жылы менен деген ошо менен келе атат. Анан ар бир тажиктер болсо өзүнүн 24 жылдын, анткени ошол жерде көп баягы Тажикстан эмесине өтүп кеткен дегендей өздөрүн уткан жагын айтып атат. Кыргыз Республика болсо жанагы 56-жылга таяныпчы, бирок ошо жанагы чечилгендер менен ошо кайсы карта менен бир ордуна келсе жанагы өкмөттүн алдында комиссия болсо, анан ошол жерден келип анан чечилет да, сүйлөшүү болот. Ар бир сүйлөшүүлөрдүн өзүнүн эми процедуралары болот да. Баягы эл аралык тарбия, анан тышкы иштер министрлиги менен иштегендечи, анан ошентип келгенде негизи бунун түбү бул союз убагында. Союз убагында, анткени менен жанагы
биз 28-30 жылдарда районизирование кылып колхоздорду түзгөндө коллектив ошолор менен ошо ар бирөөгө баягы ыйкамдуу болсун, жеңил болсун, райцентр анан ошо аймакта өнүккөн кимге ким жакшы болот деп берилген. Анан ошо чек аралар бөлүнүп бөлүнүп койгон. Баягы колхоздор, Кыргыз Республикасынын колхоздору, анан Тажикстандын колхоз. Анан жана Турат мырза айтып атат, туура эле айтып атат, бул деги эле Тажикстанды эмес, Өзбекстандар менен дагы жанагындай жерди баягы убактылуу арендага берип тургула, же болбосо биз ошол жерди деп келишим баягы колхоз чарбаларынын арасында убактылуу бир кандай бир келишимдер бекилип калат. Анан баягы эл мындай да жашап калгандан кийин баягы бир эки үч баягы муун өскөндөн кийин биз ушул жакта эле биздин жерибиз болуп калганда эми ошону чечиш үчүн азыр оңой эле жана силер айтып атпайсыңар, бул президенттердин арасында мисалы эрк болуш керек да. Мисалы Мирзиёев Өзбекстанда бир пост эле чечип койду, 85% чек арасынчы. Демек бул жерде бул Тажикстандын президенти Рахмондон турат да. Биз дагы биздин дагы дагы ошого жакшылап сүйлөш керек. Мүмкүн эми ошон жанагы жана дагы бир эмени айтып кетип атпайсыңарбы, бул атайынбы ушу баягы азыр бизге Путин келип атат президенттерчи, ошо ошолорго карата жок, бул болуп келип аткан жылдан жылга жана андай чек ара атышпы, чек аранын негизги жана суу анан жер маселеси. Анан ошол жерден менин билишимче жана изилдөө жүргүзүп аткандарда ошо Ак Сайдан өткөн бир тарабы силерге коридор ачып беребиз, ачып бербейбиз деген эле ошол жерге такалып калды.
Марат мырза, мына кечеги окуяга кайра кайрылсак, мынабу эки тараптан жаңжал чыгып таш атуулар болуп ок чыгып кеткенден кийин анан кийин жараштырууга же болбосо ажыраштырууга мамлекеттик органдар күч түзүмдөрү келип атпайбы? Ушундан улам суроо туулуп атат да, бул эки тараптын, эки өкмөттүн, мамлекеттик органдардын бир биргелешкен аракеттери, биргелешкен бир координациясы, биргелешкен бир ыкчам мындай бир макулдашуусу барбы?
Сөзсүз бар да. Жанагындай азыр мына менин коллегаларым айтып кеткендей, эки мамлекеттин ортосунда өкмөт аралык жанагындай делимитация, демаркация боюнча мамлекеттик комиссиялар бар, өкмөттүк комиссиялар бар. Ошол иштеп атат азыркыга чейин.
Жок, комиссиядан башка
андан тышкары жергиликтүү ошол жерде турган биздин мамлекеттик органдар бар, мына чек ара кызматы бар, жергиликтүү администрация бар. Алардын ортосунда келишимдер бар, алар маалымал менен жолугуп ушул маселени чечкенге өздөрүнүн ортосунда сүйлөшүүлөр бар. Эгерде ушундай кырдаал түшүлүп кетсе эмне кылабыз деген, мурда бул биринчи жолу болуп аткан жок да, бул бир нече жолу болду да, көп жылдардан бери болуп келатат да. Анан мен жана айтып атпаймынбы, бул маселени эми жанагы майдалап убактың ары деле жетпейт, бир аны майдалап аны кесип келер отуруп алып туруп муну деп детальный айта тургандай убакыт жок. Мен эмне үчүн бул маселе чечилиш керек болчу деп атам, эмне үчүн муну ишенимдүү түрдө айтып атам, анткени биз фундаменталдуу келишимге кол койгонбуз. Достук жана түбөлүк, достук жана бир туугандык мамиле деген келишим бар. Эгерде действительно биз түбөлүк достук экенибизди белгилей кете турган болсок, бир тууган эл экенибизди белгилесек, биз аны эки тууган менен эки дост кантип чече албайт, любой татаалдыктагы маселени чечсе болот. Ошондуктан мен буга ишенимдүү бар. Жанагы эле саясий эрк керек. Анан берки жанагы айтып атканым менен, алар жөн эле исполнительдер, бул аткаруучулар. Негизги Тажикстанда да, мына Өзбекстанда да мурда ошондой болчу. Мына азыр Мирзиёев көп маселени чечип, азыр 15% калды, аны чечип атат. Бул саясий эрктүүлүгүн көрсөтүп койду, биз менен болгон кызматташтыкты, мамилени чын жүрөктөн аткарам деген эме убадасын берип жазып атат. Мына Тажикстан менен да ушундай кылыш керек. Биз бул чек ара маселесинде чечүүдө эки стандарттуулук, үч стандарттуулук тутушубуз керек, элдин кызыкчылыгы үчүн, тажик элин үчүн, кыргыз эли үчүн. Анткени бул маселени бир жактуу чече албайбыз, анткени маселе эки тарап жөнүндө сөз болуп атат. Ошондуктан буга отуруп алып чечкенди түшүнүп туруп, а жанагы ошол жерде отурган аткаруучуларга, ошондо чек ара кызматтарына, жергиликтүү бийликтердин баарына тең алар аны аткарыш керек. А аткарыш үчүн биздин жанагы мамлекет башчылары отуруп алып чечиш керек. Биз азыркы бийликке, мына өткөн бийликтердин жанагындай, мен көп айтып калам ушул экени, абдан сложный ситуацияны бизге калтырып кетти, наследствону калтырып кетти. Ушуну чечпей жатып жүрө берип, мына азыркы бийликке чыдап кетти. Эми азыр бул бийлик эми муну чечпей дагы кийинке чыдаганга мүмкүн эмес, анткени эл уже кыйналып кетти. Азыркы бийликтер чечиш керек муну.
Турат мырза, мына кечээнки окуяда кайра кайрылсак, мына тажик тараптын тургундары болсо, мына биздин кыргыз тарапты деп мындай такталган эле жерден жол салабыз деген аракеттерге каршы болду деп атат да. Ушундан урам суроо туулат да. Биздин ошол чектеш аймактардагы элге бир маалымат жетпейби депчи. Бул жер Тажикстандын жери, бул жер Кыргызстандын жери. Эки өкмөт мондай макулдашууларга кол койду, жолсу чечип атат деп мындай маалымат жетпегендиктен улам эки тарап жаңжалдашып кетип атабы дейм да.
Эми ал жерде мындай да болуп калганда, могу Душанбайда деле ушу Эмомали Рахмон Ленинабад жагын жакшы тейлей албайт. Анан мен айткан жанагы Варух деген айылы, биздин Аксайдын үстүндөгү айыл, ал жерде бир эле айылда Жарымбаткен облусунун эли жашайт, 35,000 кишиси бар. Чаркуда азыр бир 8,000, Суркта 8,000 болсо, азыр Чаркуда бир 12,000 калк жашайт. Бул үч эле айылдын калкы биздин Баткен облусу менен тең да. Анан бул арык мындай аппендицттей болуп бөлүнүп, жана Суурук, Чарку, анан Варуху деген биздин аппендицттей болуп биздин территориянын ичине кирип кеткен жер да. А биздин жолдор ошолордон өтүп жүргөн. Мурда совет доорунда өтө берчи, азыр өтө албай калды. Ошон үчүн муну мен жана айтып атпаймынбы, президент кунт коюп барып көрүп даярдап Эмомалини чакырып бардыгын ушундай документтерди даярдап тигилердин столуна коюш керек сунуш катары. А болбосо жана бүгүн атышты, анан эртең унутту, анан дагы күзүндө суу талашып, анан кышында жер талашып ушинтип атыша беребе? Антип чечкен болбойт. Президент кадимкидей кунт коюш, анан жергиликтүү эл билбейт. Анткени аларга барып алып эмне Токон Мамытов көрсөтүп туруп, азыр Токон Мамытов чечкен масы чек аралар чечкен жерлердин баарында атыш. Мына Өзбекстан бер жака менен Кочкар Атада дагы бекер алып транзитный полосаны алып туруп эми Кыргызстан жака көчүрүп салган. Өзбектин пограничниктери мурдары 100 метр ары жакта жүрсө бир жака кирип алган. Мунун баарын Токон Мамытов жасаган. Ошон үчүн ушундай бийликте жүргөн кишилер кандай пара менен чечип атабы муну? Аны президент карасын да, анан эртең барганда кандай чечилет ал жер? Ошондагы туура чечип, анан элдин жанагындай айыл башы болот, айыл өкмөтү болот, ошолорго карталарды берип түшүндүрүп, анан ошол жерге отметкаларды коюп зым тартыш керек да. Ал опоңой эле. Мисалы бизде чириген байлар бар, ошол эле Баткенден, жанагы эле Икрам Илмиянов ошо каны менен ошол өзүнүн Баткендигин далилдеп түрмөдөн чыгам десе, ошол барып туруп 10,000 зым километрди алып барып элине таратып столбаларды чачып берсин. Анткени кыргыздын кунун жеген бала, аны ачык эле айтып коюш керек. Анан ушундай Шадиев сыяктуу, токтортуңуз, Шадиев сыяктуу акчаны урдап жеген баткендиктин баарын алып барып туруп ошол жерге зым тартып элине зымын ташып берсин, эгерде документке мээси жетпесе. А документти президент даярдатып МИД менен погранзона менен кадимкидей чечсе, а болбосо бул маселени чечпейбиз. Баткендин олигархтары качып жүрө берет, акчаны көтөрүп алып. А биз эл болсо кырылып өлө берет.
Дагы маселе мына Алмаз мырза, сиз билесиз, мына ошол чек ара аймагында жашаган элдер үчүн бир топ эл аралык уюмдар ар кандай долбоорлорду сунуш кылып ошону ишке ашырып келген эле да. Да, мына ошол ынтымакка, ырашкерчиликке чакырыш үчүн болгон эле да. Мына ушулардан натыйжа чыктыбы сиздин оюңузда?
Менин оюмча натыйжа чыккан, чыгып эле келатат. Биринчиден ошо эл аралык долбоорлордо, мисалы бүткүл дүйнөлүк уюмдарда могу наркотика боюнча өзүнүн башкармасы бар. Ошо башкармасынан же дагы башкалар, мисалы милиция кызматкерлерине жардам берген, ошол жерде шарттарын түзүп берген, ошо кызмат кылганачы, ошондой эле чек аракчыларга ошондой эл аралык жактан жардам келип атат. Мындай айтканда айылдык жергиликтүү бийликтерге, мамлекеттик бийликтерге ошол жерде болуп аткандарычы жардам берип, ошо эки керек болсо биз эмес, ошо Тажикстандын дагы тарабына ошондой кылып баары шарт берген. Анан жоопкерчилик бул жана сиз айтып аткандай эл аралык мамлекеттерде эмес, эл аралык уюмдарда эмес, бул өзү үстүн бийликте суроо болуп атат да. Эми ошонун баары камсыз кылган, моюна кирген, чечкен. Бирок бул жерде андай жок нерсе болуп атат. Бул жерде жанагы бир айтат элем, президенттин алдынан мисалы эгерде жанагы Тажикстанчы, Тажикстан Кыргызстан менен эң кичинекей, мисалы Казакстан менен 1,000 ашат, Кытай менен 1,000 ашат да чек араларыбызчы, Өзбекстанда да. Бул жерде 972 километр кичинекей арада, бирок жанагындай татаал болуп атат. Анан экинчиден мисалы Тажикстан Кытай менен чек ара маселесин чечишти, ошондо көп жерин уттуруп берди деп айтып атышат да. Эми анан бизде дагы саясатчыларга мындай болуп калган да, бирдемке болсо эле жанагы үзгөн кууштуу баштайт да, Акаевден баштап Бакиевди дагы баштап, анан ошого мүмкүн бир жагы жанагы саясий бийликте тургандар ошого баргысы келбейт. Эртең эле кадыр жанагындай бир жакка тартып же жол кылып койсо, ошо мисалы казыркы биздин президент дагы балекетине калып анан жанагындай жаман аталып калабы деп коркушу дагы мүмкүн да.
Азыр жана суроого бир тактама киргизип кетейинчи, жана сурап атпайсыңбы, бул жерде чагымчыл күчтөр барбы, башка күчтөр кийлишип аткан жокпу деп. Мынакей бул чатактын азыр биздин маалымат алганга караганда тажик тараптын жарандары келип алып туруп, эмне үчүн мореки жанагындай чечилбеген жерге эмне үчүн Кыргызстан тарап жол салып атат деген нааразычылык көрсөтүп ошондон башталып кетип атпайбы? Бул жерде тажик өкмөтүнүн бийлигин тарабынан же суроо тугулбаса, же аларда нааразычылык билдирилбесе, алар жөн эле иштеп атса келип, жөнөкөй эле элдер келип алып, кандай биздин аймакта курулуп аткан жол жөнүндө алар кандай нааразычылык билдириш керек? Значит, ал жөндөн жөн болбойт. Элди уюштурган күчтөр бар, зайтосун адамдар бар.
Тажик тарап кыргыз тарап эмес, сырттан үчүнчү бир күчтөр чагымчылыгы бар деген.
Андай маалымат алыш үчүн аны оперативдик иштеш керек, аны ошол жерде мынакей иш козголдош керек, ошо тергөө иши оперативдик укматта билинет. Бирок кызыктар тараптар бар экенин көрүнүп турат. Анткени бул деген чечилген маселе болчу, жол бүгүн салынып аткан жок, бир нече айдан бери салынып келаткан, ал тажик бийлик тарабынан көзөмөлдө көрүп турат алардын баары тең. Ошондуктан бул азыркы жаңжал кызыктар тарап бар экенин билет, ал кызыктар тараптар кимдер экенин эми аныкташ керек.
Марат мырза, ошону улантып бериңизчи, мына биз Өзбекстан менен 85% чек арабызды чечип алдык деп алдыга жылып бир топ прогресс болгонун айтып атабыз. Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда бул чек ара маселени чечүү канчалык салыштырмалуу оор же жеңил?
Маселе бирдей эле. Өзбекстан менен Тажикстандын чек арадагы маселелер экөө бирдей эле. Анткени жанагындай татаал участоктарда өткөн, бир айылдан кетип барат, жолдо кетип барат, Тажикстанга кирет экенсиң да, кайра чыгып эле Кыргызстанга киресиң, ошондо отуруп мондай ийме чийме болуп орноп калган да. Мына ошол эки маселени Өзбекстан менен чечип атканда Тажикстанды менен да чечсе болот да. Бул жерден Тажикстандын жерлери бар, анклавтар бар. Жана Ворук деген биздин Кыргызстандын аймагында турат ал. Жылы кирейген населенный пункт канча 15,000 киши жашаган населенный пункт биздин территорияда турат, толугу менен тегеретте биздин Кыргызстандын ичинде. Ошого карабастан азыр бизди жана жолду жаап атышпайбы? Кандай бул? Ошондуктан бул жерде кандайдыр кызыктар болгон күчтөр бар экенин билип турат. Ал ушу Тажикстан тарабында, бийлик тарабындабы, же дагы өзүң айтып аткандай жана үчүнчү тараптардын кандайдыр бир иштери барбы, аны аныкташ керек. Бирок бул маселе тез менен чечилбесе биздин ушу жергиликтүү элдерге абдан кыйналып кетти.
Мен мындай алысмын да, жана конспирология сырткан келгенден кийинчи, анткени мен бул жерде жанагы көп жол салгандан кийин тажиктин эли ошол жерде 30,000 деп атпайсызбы, башка анклавында 10,000 кишилер жашайт. Ошолор болсо жана суу анан дагы кыйналып калышат да, ошону көрүп жана жол салгандачы, ошол жолго салынбаганга аракет кылып, ички эле баягы менин оюмча да, ички күчтөр эле ошо жана эли көтөрүлүп келип атат. Анан жана чек арачылар бул заложник болуп калат, анткени мен алар өзүн жарандарын сакташ керек болуп калат да. Ошон үчүн жана атуулар, анан кадыр конфликт болуп атабы, кыргыз мамлекети ошо тиги таштар менен ташбараңгы менен ыргытып атканда, биздикилер баягы өзүнүн жана чийилген бул эме мыйзам менен убактылуу чийилген эме биз жол салып аткан чек бизге кирет да, ошону биздин чек арачылар киргизбей баягы жолду тосуп алган да.
Ошол тажик тарапка дагы, кыргыз тарапка дагы ошол маалымдуулук жетпей калганбы деп атам да. Бул жер Тажикстандыкы, бул жер Казакстан, Кыргызстандыкы дегенчи?
Маалымат бар, маалымат бар, Тажикстанда бар, бирок ошолор айтып атпайбы, уттуруп атпайбы? Жанагы эгерде жол салынып калса, жанагы көпүрө дагы салынган да, анан кийин ошо салынып калса суу маселеси жанагы Ворукка келгендечи чектелип калып атат да, ошого каршы чыгып атат эличи.
Турат мырза, мына сиз жыйынтыктап бериңизчи, мына эки кошуна элдин чек арасынын бекем болушу үчүн, эки элдин ынтымагынын бир ырашкерлүү болушу үчүн дагы эмне кылышыбыз керек? Биз өкмөттөн эле талап кыла бербей, биз чек ара жайгашкан эл да бир жоопкерчиликти алышыбыз керекко дейм.
Жок, урматтуу Бакыт мырза, бул жерде биз деген чыгыш мамлекеттери болобуз. Бизде чыгыштын өзүнүн менталитеттери бар. Бизде деген патронатный мамлекеттер дейт. Баары бир Эмомали Рахмон менен Сооронбай Жээнбеков келбесе, мына менин коллегам айткандай, кече эле тиги Мирзиёев менен жакшынакай чечип койгону, мына Марат агай айткандай. Ошон үчүн Сооронбай Шарипович өзү чечиш керек. Анан Разаковду шылтап койсо, анан анысы губернаторго табыштап
кетсе. Рахмат, рахмат. Биздин убактыбыз дагы жетпей калды. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргыз-Тажик чек арасында түзүлгөн кырдаал, анын себептери, анын чечүүнүн жолдору жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов, саясий серепчилер Алмаз Тажибай жана Турат Аким катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосу 15 марттагы таңкы берүүлөрдү жыйынтыктайт. Кийинки программа түшкү саат 1:00 башталат. Биздин оодон жаңырган бардык кабар жана баяндар текст түрүндө, видео жана сүрөт, ошондой эле аудио түрүндө азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылган, радионун архивинде эле таап уксаңыз болот. Орусча окуйм дегендерге орусча сайтыбыз деле иштеп жатат. Рус чекит азаттык чекит орг дарегибиз. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Instagram, Twitter, Facebook, Одноклассники жана башка бардык социалдык желелерде биз менен байланышып, сунуш пикирлерди айтып турсаңыз болот. Азаттык деген каналга жазылып алыңыз. YouTube'тан ар кыл кызыктуу видеолор күн сайын жүктөлөт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Бизди уккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү болсун.